слухаєте подкаст Громадського радіо.
Досвід Ради внутрішньо переміщених осіб Луганської області включили у глобальний звіт ООН. Які це матиме наслідки, пояснюють Валерія Вершиніна, менеджерка з питань адвокації благодійного фонду Stabilization Support Services, та Яна Любимова, голова Ради ВПО Луганської області. У студії працює Ліза Цереграцька. Розкажіть, будь ласка, власне, що означає ось цей крок і взагалі така подія, що цей досвід був внесений у глобальний звіт ООН?
Дійсно, ми вже маємо ситуацію внутрішнього переміщення в Україні понад 7 років, але, на жаль, в нас не так багато довготривалих рішень приймається щодо внутрішньо переміщених осіб. І досі є велике питання щодо того, як мають розроблятися та прийматися заходи для внутрішньо переміщених осіб, щоб вони були дійсно ефективними, щоб не розпорошувалися ресурси. І кілька років тому благодійний фонд Stabilization Support Services розробив і запропонував такий спосіб залучення внутрішньо переміщених осіб безпосередньо до обговорення таких рішень, як створення рад внутрішньо переміщених осіб. Це консультативно-дорадчий орган, який мав поєднати внутрішньо переміщених осіб та активістів, створити такий інструмент для обміну пропозиціями, рекомендаціями з органами влади. І одним з таких пілотних проєктів, насправді неймовірно успішних завдяки активній роботі саме внутрішньо переміщених осіб і активістів в Луганській області, стало створення Ради ВПО саме при Луганській обласній військово-цивільній адміністрації. Ця Рада через активну взаємодію з Департаментом соціального захисту напрацьовувала пропозиції щодо програм місцевих, щодо того, на що дійсно варто витрачати кошти, на що ні. Наприклад, спільно з Норвезькою радою у справах біженців було проведено профілювання, яке показало, що деякі програми доцільно було би коригувати. І фактично цей досвід він є унікальним, він є корисним не лише для України. І у серпні 2020 року, коли група високого рівня з питань внутрішнього переміщення при Генеральному секретарі ООН залучили НРСІ для проведення консультацій щодо ВПО, НРСІ якраз запропонувала Раді з питань ВПО в Луганській області надати свої рекомендації, поділитися своїм досвідом того, як можна залучати ВПО з громад для прийняття рішень. І ось цей досвід, він був достатньо високо оцінений, його фактично включили в рекомендацію. І одним з елементів цієї рекомендації є створення таких рад, таких органів на рівні інших областей і громад для ефективного залучення внутрішньо переміщених осіб до координації тих питань, що стосуються надання їм допомоги.
До нашої розмови долучилася також і Яна Любимова, голова Ради ВПО Луганської області, регіональна координаторка благодійного фонду Stabilization Support Services в Луганській області. Пані Яно, доброго дня.
Доброго дня.
Я надалі зацитую, власне, оцей те, що зазначено в глобальному звіті. Отже, цитата. Ми рекомендуємо створити консультативні органи, які систематично залучатимуть ВПО та місцеві громади до розробки законів та політик щодо внутрішнього переміщення, стратегій та планів розв'язання проблем, а також мирних процесів. Залучення до цих органів внутрішньо переміщених жінок, молоді та представників і представниць маргіналізованих груп є особливо важливим. Крім цього, ради надають важливу інформацію, що стосується ВПО, наприклад, щодо їх прав та доступ до певних соціальних послуг. Отут є такий цікавий термін, який дуже часто ми використовуємо і чуємо, маргіналізовані групи, взагалі маргінали. І щоразу це якісь різні контексти і значення. Мені здається, що дуже важливо проговорити, власне, про кого йдеться конкретно в цій ситуації.
Дякую за запитання. Ну, маргіналізовані групи – це переклад з англійської мови, українською – це більше звучить як вразливі групи, і не є на сьогодні секретом, що переміщені особи є однією з дуже вразливих категорій населення в Україні. На жаль, до сьогоднішнього дня переміщені люди, які вимушено перемістилися, продовжують боротьбу за ресурси в приймаючих громадах, і окремим бар'єром для цього є питання житла. яке на сьогодні не вирішено. Тому тут більше, скажімо, мова йде про вразливі категорії населення, і ВПО – це одна з вразливих, жінки ВПО, люди, які постійно переміщуються, вони наражаються на небезпеки і стикаються з додатковими складнощами кожного дня. І ковід показав нам додатково те, що ВПО є дуже незахищеними перед... Всі люди є, але ВПО через те, що вони винаймають житло, вони є ще більше вразливими. Тому я вважаю, що краще і ми говорили в контексті вразливості.
Дякую за це уточнення. От бачите, воно, як на мене, цілком важливе в цій розмові. Ще цікаво, ви зазначили, що взагалі не вирішено питання житла, і жінки внутрішньо переміщені теж є вразливою групою. Які ще от топ таких найбільших проблем нагальних, які є прямо зараз, ви би могли виокремити? І, власне, якою є ця ситуація, трошечки більше хочеться почути.
Дякую. Ну, пані Валерія, в принципі, я чула, сказала коротко про те, на чому ми наголошували. І так, дійсно, ми надсилали низку рекомендацій. Однією з цих рекомендацій було саме участь у процесах прийняття рішень в громадах. Зараз Україна стоїть на етапі завершення реформи децентралізації, формується наголос державної політики, є таким, що громади мають стати спроможними і мають включати такі потужні механізми інклюзії, як коли громада дружня до всіх. Але, на жаль, коли не враховані в місцевих політиках і в громадах зосереджені кошти, вибачте, коли в місцевих політиках немає присутності розуміння потреб ВПО, то ми розуміємо, що це не буде артикулюватись. Поки люди з числа ВПО беруть участь у дорадчих радах, не є радниками-радницями, тими, хто може артикулювати проблеми ВПО, такі питання підійматись не будуть. Житлові питання є дуже важливим, і на сьогодні ресурс громад, в принципі, там, де є гроші, він міг би рухати це, і громада, розуміючи, скільки людей у них проживає, могла би це рухати. І тому от, знову буду говорити про слова пані Валерії. Це одна з наших важливих, одне з наших важливих завдань на сьогодні. Ми би бачимо, що важливим є створення рад ВПО як інструментів провадження інтересів, захисту інтересів ВПО в громадах. Крім того, Україна має подібний досвід гендерних радників і радниці. Це є успішний досвід. Ми бачимо, як швидко рухається політика в напрямку гендерної рівності в Україні. Тому всі питання, пов'язані з болючими, стигматизуючими, порушуючими права людини для ВПО, могли би швидше вирішуватися, якщо б підіймались частіше.
От я чому прошу про якусь конкретику, тому що дуже важко, зокрема, і на слух, і, в принципі, для розуміння ситуації ясно, що є проблеми, але значно простіше розуміти, наскільки вони глобальні і великі, коли є конкретні приклади. От, зокрема, ви зазначили про житло і про невирішеність проблем у цій сфері. Тобто, чи могли би ви назвати якусь інформацію, озвучити, скільки людей, наприклад, зараз не мають житла, або шукають його і живуть в нехороших умовах, там непридатних, або ж взагалі не мають на це коштів і мусять їх десь знаходити, а з роботою теж є проблеми. Ну, тобто, чи маєте ви якісь конкретні цифри?
Ну, от пані Валерія говорила про профілювання, до якого долучилась Рада ВПО, профілювання, яке проводила Норвезька Рада у справах біженців разом з Луганською обласною державною адміністрацією. І так, в принципі, воно проводилось в 5 населених пунктах Луганщини: Кремінні, Лисичанську, Рубіжному, Северодонецьку і Старобільську. І цифри з цього дослідження ми маємо. Але питання житла і умов – воно корелює з питанням квазі-статусу ВПО. Ми не можемо визначити кількість людей, які на сьогодні постійно проживають і потребують через те, що всіх підряд ми підводимо під потребу робити довідку ВПО і формуємо дуже завишену кількість, що унеможливлює, а зменшує темпи і унеможливлює в деяких випадках розуміння кількості можливої наданої допомоги, в тому числі житлової. Я наведу цифри із цього дослідження по Луганщині, саме з профілювання, яке робилось, про яке говорила попередньо. 11% людей, за даними цього профілювання, мають власне житло. 19% на сьогодні мешкають у родичів чи друзів, 66%, на жаль, продовжують орендувати, і тільки 3% людей на сьогодні отримали житло від держави.
Якщо дозволити, я би хотіла додати, що 3% для громад, про які ми говоримо, це дуже високий показник, тому що, наприклад, для Києва, за аналогічним дослідженням, яке проводилося рік тому, це було 0,3%. Є громади, де за рахунок кредитування переселенці не отримали навіть жодної одиниці житла. І тут важливо розуміти, що коли ми дивимося на переселенців, вони представляють різні категорії населення. Наприклад, найшвидше забезпечуються житлом внутрішньо переміщені особи з числа родин учасників АТО. І це зрозуміло, тому що це програма, яка має найбільше фінансування. Є в нас невелика частка родин, насправді менше 10%, яка забезпечена житлом за рахунок пільгового кредитування. І є ще такий тип житла, як соціальне, яке надається для тимчасового перебування родинам. Але, на жаль, не існує державного реєстру, де ми могли би подивитися і сказати, що ось в Україні є така-та кількість переселенців, вони там мають право на такий-то тип житла, забезпечено такий-то відсоток. Фактично, є громади, як в Луганській області, які провели профілювання і знають ці цифри, а є громади, які навіть не знають, скільки в них проживає переселенців.
Чи потрібно нам організувати такий реєстр, як би він нам допоміг у цій проблемі?
Нам потрібно адвокатувати припинення квазі-статусу ВПО. І от окремі, дякую Валерії, окремі рекомендації стосувались саме цього, ініціювання проведення інвентаризації об'єктів нерухомого майна, які придатні для проживання саме в громадах. Це простіше зробити в розрізі громад, де вони розуміють, скільки людей фактично проживають, можуть зробити такі реєстри, але це можливо виключно, коли будуть артикулюватись проблеми ВПО, буде людина, яка буде постійно відповідальна за це. Можливо, передбачити видатки на фінансування державних програм в більшій кількості. Наприклад, молодіжна державна програма підтримки будівництва доступного житла, вона на сьогодні не отримала достатньої кількості фінансової підтримки. І багато інших програм, зокрема, Рада ВПО на Луганщині, Запоріжжі, Харківщині окремою адвокацією має саме житлові питання і звернення. От нещодавне на прем'єр-міністра України було пов'язано саме з житловими питаннями.
До пані Яни я ще хочу звернутися, до пані Валерії, перепрошую. Ви починали говорити, можливо, ви хотіли ще закінчити свою думку?
Я хотіла просто навести приклади проблем, не пов'язаних з житлом, бо житло – це проблема, про яку багато людей чула. Але багато людей, наприклад, не замислюються про те, що отримати будь-які соціальні виплати чи допомоги, навіть ті, які не пов'язані з внутрішнім переміщенням, переселенці можуть виключно через картки Ощадбанку. Тобто, якщо внутрішньо переміщена жінка народжує дитину, чи студент оформлює стипендію, всі інші громадяни можуть скористатися для цього послугами будь-якого банку. Переселенці виключно Ощаду. Ну і можна було би сказати, а в чому проблема, якщо Ощад є майже в кожному населеному пункті? А проблема якраз в цьому майже. Бо, наприклад, наразі відбувається фактично скорочення відділень Ощадбанку, і я буквально на цьому місяці була в громадах Луганської області, де є села, де вже немає відділень банку, де вони очікують приїзду мобільного банкінгу раз на тиждень або два на тиждень, і він не приїжджає. І така людина, щоб зняти свої гроші, змушена їхати до іншого населеного пункту і шукати, ну, тобто це витрати грошей і часу для того, щоб скористатися своїми власними грошима. І якщо інші люди можуть обрати, наприклад, користуватися ближчим банком, для переселенців це лише ощад. Більше того, ну, це не єдина така проблема, є проблема транскордонних практик. Переселенці в більшій мірі пов'язані з окупованими територіями, змушені їздити туди, часто доглядати своїх родичів та близьких. На жаль, наразі окупаційна влада і Російська Федерація фактично сприяли тому, що КПВВ закрити. Люди на окупованих територіях не мають доступу до вакцин. І так само і переселенці мають потребу в тому, щоб держава про це говорила. Вони хочуть мати можливість звертатися до обласної адміністрації, до Кабінету міністрів, щоб це питання постійно наголошувалося. Закриті КПВВ фактично вбивають членів наших родин. Пробачте, я кажу наших, ну, бо я і сама переселенка. Тобто проблеми ВПО, ну, є проблеми, які як є у всіх людей в суспільстві, а є проблеми саме пов'язані з внутрішнім переміщенням. І такі обмеження, як обов'язковість мати довідку ВПО, щоб отримати пенсію, чи обов'язковість мати виключно картку Ощадбанку, чи неможливість поїхати провідати близьких, вони, на жаль, ну, роблять життя переселенців більш складним, а головне, вони не дають відповіді на ключове питання. Коли ми зможемо відмовитись від довідки ВПО, жити як інші громадяни і не відчувати відмінності від них? Ось це те рішення, яке нам потрібно від держави. Як ми можемо закінчити своє внутрішнє переміщення інтеграцією? І ради ВПО серед іншого шукають відповідь на це питання і намагаються давати громадам пропозиції щодо того. Наприклад, пропозицію включити у статут громади внутрішньопереміщених осіб, щоб всі рішення громади на них розповсюджувалися автоматично, щоб не треба було в кожному рішенні через кому писати ВПО. Ну, це просто як приклади.
Я якраз хочу зупинитися на оцій тезі, яку ви сказали, що щоб не було цієї відмінності і такого певного обмеження прав, тому що, виправте мене, якщо я помиляюся, неможливість обрати, власне, банк, де ти обслуговуєшся, чи не є це обмеженням прав?
Ну, це безумовно обмеження, і більше це обмеження призводить до додаткових витрат ресурсів. Коли, наприклад, приймалось законодавство щодо ковідних виплат, ви, мабуть, знаєте, що рік тому люди, які постраждали від ковіду, які є ФОПами, могли отримати допомогу на дитину. Так ось, в нормативно-правовому акті не було прописано обмеження щодо ВПО, що вони також мають оформити цю виплату лише в Ощадбанку. І багато хто з ВПО це сприйняв так, що тепер їм можна користуватися іншими банками. Вони почали подавати заяву на цю допомогу і почали отримувати відмови із зазначенням того, що вони мають відкрити рахунок саме виключно в Ощадбанку. Тобто фактично це обмеження інколи призводить до, ну, до відповідної втрати грошей, бо люди переподавали заяви і відповідно вже за один місяць не отримали.
Я маю запитання таке дещо з передісторією, зі вступом, так би мовити. Мені потрібно було отримати послугу, ну, в поліклініці. І я пішла в найближчу поліклініку, де мені зручно туди прийти, тому що я поруч живу. Йдеться про місто Київ, я зареєстрована в одному районі, а пішла в поліклініку, відповідно, в іншому, там, де проживаю. І коли мені почали розповідати, що не можуть мені надати допомоги, тому що я прописана надто далеко від цього місця, звісно, що це породило скандал. І це йдеться про столицю, про я не є внутрішньопереміщеною особою, я тут живу весь час. Які ситуації з отриманням медичної допомоги, можливо, відомі вам, які от потребують цього вирішення, особливо в контексті ковіду? Я не знаю, хто би хотів відповісти на це запитання, пані Валерія чи пані Яна?
Ну, якщо можна, давайте я. Якраз сьогодні обговорювали секретар обласної нашої ради ВПО. Того року разом з родиною сильно перехворіли на ковід. І вони звернулись не за медичною вже допомогою, а за тією допомогою, яка виплачується за рахунок місцевих рад, якщо людина в складних життєвих обставинах або за інших причин, ковід в тому числі. І отримали відмову. Люди працюють і живуть уже восьмий рік в громаді і отримали відмову. Того року Харківська рада ВПО мала успішну адвокацію, і в Харкові включені люди ВПО і можуть отримувати допомогу. А на Луганщині це, на жаль, не загальна практика, і от на сьогодні ми починаємо працювати ще й з цим. Тобто, коли ми говоримо про те, що ми рівні і проживаємо, і розвиваємо громади, і оплачуємо тут податки, ми маємо розуміти, що не у всіх сферах життя ми є не рівні з людьми, які не мають такої довідки.
Дякую. Пані Валерія, можливо, у вас є що додати?
Ви знаєте, єдине, що я хотіла додати, що, на жаль, інколи ми в Україні маємо проблеми, скажімо так, такого хронічного характеру. Справа в тому, що описана вами ситуація є абсолютно незаконною з точки зору реформи медицини, бо вам мали надати допомогу по місцю вашого звернення, але, на жаль, я стикаюся з точно такими самими проблемами за місцем свого проживання. І я би пов'язувала це не з проблемами внутрішнього переміщення, а, на жаль, саме з проблемою реформи медицини. А ось що є проблеми внутрішнього переміщення, це якраз приклад з виплатами, який озвучила пані Яна, тому що дійсно, якщо переселенці не включені в статут громади, то якщо громада приймає якесь рішення і не перелічує там через кому, що це розповсюджується на переселенців, то відповідно переселенці і не отримують такої допомоги. І в нас був приклад, коли області формували запит на вакцини, формували списки потреби у вакцинації. Наприклад, до цих списків включалися кількість людей за місцем реєстрації у громаді, але при цьому абсолютно забули включити переселенців, які проживають у місцях компактного проживання. І ось, наприклад, представники ради ВПО у Харкові, коли вони виявили, що переселенці, які мешкають в місцях компактного проживання, не включені, вони подавали додаткові списки і далі піднімали це питання, тому що фактично громада має знати, скільки людей в них живе, і як ми бачимо, наявність довідки переселенця, на жаль, не гарантує, що при плануванні замовлення про тебе не забудуть.
Ми можемо зараз виокремити якісь громади, де найбільше проблем і де найважче взагалі вирішуються питання, пов'язані з ВПО?
Ви знаєте, я би розділила це питання на два. Тому що коли ми робили моніторинг того, які рішення приймаються на користь ВПО, ми помітили таку дивну тенденцію, що громади, де кількість ВПО найбільша, тобто, здавалось би, їм має бути важче отримати доступ до ресурсу, там якраз громада більше робила для переселенців. Громади, де переселенців мало, на жаль, досить часто залишалися абсолютно сліпими до їх потреб. І фактично виходить така ситуація, що якщо переселенців багато, якщо вони більш активні, якщо вони про себе нагадують, то і отримати якусь підтримку, ті самі житлові рішення, там фінансування з місцевого бюджету, виходить легше, ніж це зробити, скажімо так, у громаді, де мало переселенців. Але я би сказала, що найбільше допомоги і найбільше складності є у невеличких громад уздовж лінії зіткнення. Чому? Тому що у них, окрім проблеми переселенців, ще є додаткова проблема місцевого населення, яке не переселялося, але постраждало від конфлікту. В кого розбиті будинки, які потребують ремонту або відновлення. Громада фактично, маючи дуже мало ресурсу, не може виділити його ще на додаткове забезпечення житлом переселенців, бо не може навіть відновити ті будинки, які були зруйновані. І ця проблема, вона не може бути вирішена на місцевому рівні. Це потребує додаткової підтримки від держави.
Зрозуміло. Ще про коронавірус хочу запитати. Так само, не знаю, в кого більше інформації і бажання відповісти на це запитання, але ми чуємо багато про те, що скрізь лікарні переповнені, 100% заповненість, усі ліжка зайняті, дуже важко потрапити в лікарню, якщо ти справді цього потребуєш. Яка ситуація з внутрішньопереміщеними особами? Чи, можливо, їм ще важче це зробити, чи все ж таки тут усі рівні?
На мою думку, всі рівні, але статистичних даних немає.
Тобто, так.
Наскільки мені відомо, ну, принаймні до нашої громадської організації, до громадської організації «Донбас-Сосна» «Гарячу лінію», не зверталися переселенці з заявами про дискримінацію за цим фактором, тому мені здається, тут всі рівні. Єдине, на що треба звернути увагу, що просто оскільки переселенці винаймають житло, то захворювання ковідом це, ну, це для них ще призводить додатково до ризиків втрати житла. Але щоб була відмова у госпіталізації чи додаткові фінансові вимоги в лікарні щодо госпіталізації, таких кейсів в нас не було.
Це була розмова з Валерією Вершиніною, менеджеркою з питань адвокації благодійного фонду Stabilization Support Services та Яною Любимовою, головою ради ВПО Луганської області. При мікрофоні була Ліза Цереграцька.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.